tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Najpre vesti ukratko. Radio sam i radit ću u najboljem interesu i vas i svakog građanina Srbije, bez obzira na veru i naciju, poručio predsjednik Aleksandar Vučić građanima Novog Pazara u zajedničkom obraćanju sa turskim predsjednikom. Recep Tayyip Erdogan kaže da je Turska spremna na saradnju sa Srbijom u svim sferama. Srbija beleži i stalan napredak u evropskim integracijama, ali ima još da se uradi u vladavini prava i reformi pravosuđa, ocenio predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani posle razgovora sa premijerkom Anom Brnabić u Briselu. Španski premijer od katalonskog premijera traži pojašnjenje o tome da li je proglašena nezavisnost. Koncertom državnog akademskog hora Glinka iz Sankt Peterburga na Kolarcu počinje 49. Bemus. Košarkaši Partizana u Berlinu protiv Albe u prvom kolu grupe C Evrokupa. U 16. finala fudbalskog kupa Srbije igraju Rtanj Partizan i Bežanija Napredak. U Beogradu i Kragujevcu je 20, Novom Sadu Nišu 21 stepen, posle hladnog jutra sutra sunčano i toplo, temperatura i do 25 stepeni. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan nastavlja zvaničnu dvodnevnu posjetu Srbiji. Sa domaćinom, predsjednikom Aleksandrom Vučićem, iz Beograda je doputovao u Novi Pazar. Posle sastanka sa čelnicima gradova regiona, obratili su se građanima Novog Pazara. Predsjednik Vučić je poručio da radi u interesu svih građana Srbije bez obzira na nacionalnu pripadnost. Naš je posao da radimo koliko možemo i razvijamo sve delove Srbije i da ulažemo sve više novca, rekao je Vučić i najavio projekat izgradnje puta Požega-Boljare. Erdogan je izjavio da želi da u Srbiji vlade jedinstvo i sloga i da bude zemlja prosperiteta, da je Turska spremna na saradnju sa Srbijom na svakom polju i u svim sferama, izveštava Nataša Aćimović.
Hiljade okupljenih novopazaraca ispred gradske uprave dočekalo je predsjednike Srbije i Turske. Euforija oko dolaska Recepa Tayyipa Erdogana trajala je čak i tokom obraćanja srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. On je najavio ulaganja Srpsko-Turska u Novi Pazar, Tutin, Kraljevo, Priboj. Sa Turskom inače sklopljeno 16 sporazuma, a infrastruktura je na vrhu liste prioriteta.
Da razvijamo i one delove Srbije koji nisu bogati kao Beograd i zato ćemo ulagati sve više novca. Zato smo danas razgovarali i hoću da vam kažem da ćemo narednih meseci krenuti u izradu projektne dokumentacije za autoput Požega-Boljare. Hoćemo da spojimo ove krajeve i sa Beogradom i sa Sarajevom i sa Podgoricom. I još jednu stvar da vam kažem. Znam ja da ovde neću biti pozdravljeni upola kao Recep Tayyip Erdogan. Ali imam dovoljno hrabrosti i čiste savesti da izađem pred vas i da vam kažem da sam radio i da radim sve najbolje što mogu u vašem interesu, u interesu svakog građanina Srbije, bez obzira koje vere i nacije, i da ću tako nastaviti da radim.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan poručio je Novopazarcima da je Vučić njegov pravi iskreni prijatelj koji je stao uz njega kada je bilo najteže u toj zemlji, a da je Srbija prijateljska država. Turska želi da na ovim prostorima vlada mir.
Iza svaki haos i sukob koji je nastao na Balkanu sa provokacijama spoljnih sila, najveći ceh su uvijek plaćali, uvijek ljudi iz ove regije. A dođe dan kada svi odu. Ama yürekleri, a ljudi čija su srca puna boli i patnje nastavljaju da žive jedan pored drugog.
U Novom Pazaru inače već dva dana vlada praznična atmosfera. Na više mesta u centru i na ulazu u grad istaknuti su bilbordi sa likom Erdogana i porukom dobrodošlice na turskom jeziku. Na gradskoj tvrđavi postavljene su zastave Turske, Srbije i Bošnjaka u našoj zemlji, a na svetlećim panoima ispred same gradske uprave su također zastave Turske i Srbije, kao i bošnjačke nacionalne zastave sa porukom dobrodošli. Šta misle Pazarci o poseti turskog predsjednika ka njihovom gradu, pitali smo neke od njih.
No, za nas je najprije bitno da je on došao, da je obišao nas u Pazaru, a za investicije za to, o tom potom. Zumete?
Sve bolje za dalju budućnost, nove poslove.
Očekujemo sve najbolje u pozitivnom smislu.
Važno da nas je posetio, da imamo iskrene prijatelje. investicije, to će doći samo po sebi, sve normalno.
U Novom Pazaru su na snazi neviđene mere bezbednosti, turski i naši specijalci na hiljade njih čuvaju dva predsjednika. Još samo na kraju da kažemo da je ovo bila druga poseta Erdogana Novom Pazaru. On je Pazar posjetio 2010. godine dok je bio premijer Turske.
U posjeti evropskim institucijama u Briselu je premijerka Ana Brnabić. Posle razgovora sa predsjednikom Evropskog parlamenta Antonijom Tajanijem, rekla je da Evropska unija vidi Srbiju kao iskrenog i odgovornog partnera i kandidata za novi talas proširenja. Tajani pozdravlja napredak koji smo postigli, ali kaže da na putu do članstva ima još posla. Đurđica Dragaš.
Srbija ostaje posvećena evropskim integracijama i regionalnoj stabilnosti, poručuje premijerka Ana Brnabić tokom svoje prve zvanične posete Briselu.
U svakom slučaju moja poruka je da su napori Republike Srbije potpuno prepoznati ovde u Briselu i da se Srbija na Srbiju računa kao na iskrenog odgovornog partnera u evropskim integracijama i sve ono što čujem i što sam čula juče i ono što čujem danas, to je da je Srbija kandidat na koga se ozbiljno računa za onaj novi talas proširenja.
Predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani kaže da ta institucija podržava ulazak zemalja Zapadnog Balkana u Uniju. Srbija je, kako ističe, na tom putu već postigla određeni napredak.
Srbija beleži napredak kada su u pitanju eurointegracija, a nove korake na tom putu očekujem do kraja godine. Ipak ima još dosta toga da se uradi, prvenstveno kada su u pitanju vladavina prava i reforme pravosuđa. Beograd u tim oblastima treba da uzme u obzir preporuke Evropske komisije i Evropskog parlamenta.
Tajani je najavio da će tokom januara uz delegaciju Evropskog parlamenta i biznismena i investitora posjetiti Srbiju. Premijerka Brnabić veruje da će to biti važan signal i moćna podrška daljim srpskim ekonomskim reformama.
Evrointegracije su i tema razgovora u Beogradu. Generalni direktor Direkcije Evropske unije za pregovore o proširenju i susedsku politiku Kristijan Danielson i šefica pregovaračkog tima Srbije za pristupanje Uniji Tanja Miščević ocenili su da civilno društvo ima sve važniju ulogu u procesu evropskih integracija.
Civilno društvo, kako je rekao Danielson, ima važnu ulogu u stanju demokratije kroz kontrolu i kritiku načina na koji država funkcioniše, donošenje novog znanja i iskustva u pregovarački proces i povezivanje građana i politike. Miščevićeva je navela da prihvatanje članstva Srbije treba da se konkretizuje, ali ne po pitanju datuma ulaska, već po pitanju rezultata koji moraju biti postignuti. Dodala je da je proces pristupanja Uniji značajan i zbog činjenice da zemlje regiona posle mnogo godina teže istom cilju, evropskom putu i perspektivi.
Evropska perspektiva Zapadnog Balkana tema je i Beogradskog bezbednostnog foruma koji se održava u hotelu Hyatt. Tokom tri dana konferencije planirano je više od 20 diskusija. Marko Savković iz Beogradskog bezbednostnog foruma rekao je za naš program da je to verovatno najveći skup posvećen bezbednosti u ovom delu jugoistočne Evrope.
Četiri najvažnije teme kojima se bavimo jesu kriza u Evropskoj uniji, dakle kako razrešiti krizu u Evropskoj uniji, zatim veliki izazov rastuće nejednakosti, na trećem mestu rast populizma, odnosno izazov kakav predstavljaju populistički režimi, i na četvrtom koja je sudbina evropskih integracija na prostoru Zapadnog Balkana, odnosno da li je evropska perspektiva Zapadnog Balkana i dalje tu. Očekujemo obraćanje predsjednika Republike, ministra spoljnih poslova, premijerke Ane Brnabić, koja će u panelu sa zamenicom generalnog sekretara NATO-a govoriti o odnosu Srbije i Severnoatlantske alijanse.
Do petka se očekuje više od 100 govornika i oko 700 učesnika. A trenutno najveća potencijalna krizna tačka u Evropi je Španija. Dan pošto je katalonski lider Carles Puigdemont potpisao deklaraciju o nezavisnosti, a potom suspendovao njenu primjenu zarad pregovora sa vladom u Madridu, premijer Španije Mariano Rajoy traži pojašnjenje. Pre nego što vlada u Madridu preduzme druge mere, Rajoy zahtjeva da Puigdemont pojasni da li je proglašena nezavisnost te španske pokrajine. Iz Brisela poručuje i da će nastaviti da poštuju jedinstvo Španije. Nevena Kostadinović.
Posle vanredne sednice vlade, premijer Španije Mariano Rajoy najavio je da će pre bilo kakvih razgovora sa zvaničnicima iz Barcelone formalno zatražiti zvaničan i konkretan odgovor na pitanje da li je Katalonija već proglasila nezavisnost ili nije.
Este requerimiento To je prvi uslov za bilo kakve dalje odluke ili neke mere koje bi mogle da se pokrenu u skladu sa članom 155 Ustava Španije. Ako Puigdemon poštuje zakon, stavit će tačku na period nelegalnosti i nesigurnosti. Tome se svi nadamo, da se okonča trenutna situacija u Kataloniji.
Rajoy je optužio katalonskog lidera Carlesa Puigdemona da namjerno stvara konfuziju i ponovio da je odluka vlade u Madridu u interesu španskog naroda. Prethodno su iz katalonske vlade saopštili da je deklaracija o nezavisnosti samo simboličan akt kojim su katalonski lideri hteli da iskažu svoju prednost u proglašenju nezavisnosti. Na to su ukazali i pojedini građani na ulicama Barcelone.
Želim da pokažem svoju solidarnost sa zemljom koja je proglasila nezavisnost.
Carles Puigdemon nije sam i verujem da će uspjeti.
Situaciju u Španiji pomno prate i u Briselu, potvrdio je potpredsjednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis.
Evropska komisija podržava napore za prevazilaženje podela da bi se obezbedilo jedinstvo i poštovanje španskog ustava.
Posle današnje odluke španske vlade, prostor za jednostrano proglašenje nezavisnosti i dalje je otvoren. S druge strane, Madrid se nada da neće morati da aktivira član 155 španskog ustava, koji ovlašćuje centralnu vladu da pribegne svim merama potrebnim da se očuva integritet države.
Spor između španske vlade i lidera Katalonije zbog napora da se proglasi nezavisnost može da se reši jedino dijalogom zasnovanim na ustavu Španije, rekao je nemački ministar spoljnih poslova Zigmar Gabriel. Smatra da bi jednostrana deklaracija o nezavisnosti Katalonije bila neodgovorna.
U eksploziji u jednoj rafinerije na zapadu Turske poginule su 4 osobe, a 2 su povređene, javljaju mediji. U pitanju je nesreća, nije bilo spoljne intervencije i ne radi se o napadu, rekao je lokalni zvaničnik. Kompanija je saopštila da se dogodila eksplozija tokom održavanja jednog od rezervoara i da to neće uticati na proizvodnju rafinerije. Rafinerija Tuprasa u Izmiru radi od 1972. godine i jedna je od najvećih u Turskoj. Britanska vlada pozvala je Sjedinjene Američke Države da produže nuklearni sporazum sa Iranom, za koje je premijerka Theresa May rekla da je od vitalnog značaja za regionalnu bezbednost. Kako je saopšteno iz Downing Streeta, Theresa May i Donald Trump su razgovarali kasno sinoć i složili se da njihovi timovi ostanu u kontaktu pre Trumpove odluke o sporazumu s Iranom. Trump je zapretio da će se povući iz sporazuma koje je nazvao najgori mogućim. Američki predsjednik do 15. oktobra treba da odluči da li Iranci ispunjavaju odredbe sporazuma.
Sabor Hrvatske je osnovao istražnu komisiju za Agrokor koja treba da rasvetli političku pozadinu slučaja posrnulog hrvatskog koncerna.
Na čelu komisije je poslanik opozicione socijaldemokratske partije i bivši ministar pravosuđa Orsat Miljenić. Komisija će do kraja mjeseca obaviti tehničke poslove, a potom će, kako rečeno, početi sadržajni dio rada. O tome ko će biti pozvan da svedoči kojim redom odlučuje sama komisija. Ona ima rok od 6 mjeseci da završi istragu.
U Srbiji aktuelni podaci o privrednim kretanjima ukazuju i na rast industrijske proizvodnje, izvoza i uvoza, kao i na veći priliv stranih investicija, kažu analitičari okupljeni oko časopisa Makroekonomske analize i trendovi. Upozoravaju međutim da su ukupne investicije i dalje nedovoljne da podrže dugotrajan rast privrede, a primećuju i da je došlo do značajnog pada u proizvodnji mesa, što bi mogla da bude jedna od posljedica ovogodišnje suše. Beleži Milica Rilak.
Domaća statistika obradila je podatke za 8 mjeseci ove godine i oni ukazuju na rast industrijske proizvodnje koja je uhvatila ritam krajem leta. Oporavak se beleži u sektorima rudarstva i elektroprivrede, naftnoj i autoindustriji, a prema rečima ekonomiste Ivana Nikolića, najveći rast beleže prerađivači.
Pogotovo prerađivačka industrija za koju procenjujemo da bi ove godine mogla da se završi sa rastom od najmanje 6% poena.
Pozitivan bilans, međutim, kvare podaci o značajnom padu proizvodnje mesa, upozorava analitičar Stojan Stamenković.
Već 3 ili 4 mjeseca je to vrlo ozbiljan pad, dolazi i do porasta cene mesa, dakle tu je dinamika proizvodnje poremećena. Kako će to izgledati do kraja godine, ja ne znam, jer ne znam kakvi će biti efekti te letošnje suše.
Ukupna inflacija trenutno je na nivou od 2,5%, a anketa o inflatornim očekivanjima u privredi i projekcije Narodne banke govore da će se rast cena kretati oko ciljanih 3%, podsjeća saradnica Mata Gordana Vukotić-Cotić.
Projekcija govori u prilog da će se inflacija kretati u granicama cilja. Ja isto ne očekujem neka iznenađenja u tom pogledu.
Od januara do jula ove godine u Srbiju je pristiglo 1,4 milijarde evra stranih direktnih investicija, što je za oko 13% više nego u istom periodu prošle godine. Udeo ukupnih investicija u koje ulaze i izdvajanja države za kapitalna ulaganja i dalje je relativno nizak u bruto domaćem proizvodu, pa analitičari Mata upozoravaju da to nije dovoljno da podrži stabilan privredni rast na duži rok.
Ministarka pravde Nela Kuburović i direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Majda Kršikapa razgovarale su u Rimu sa šefom Italijanske agencije za borbu protiv korupcije Rafaelom Cantoneom o regionalnoj institucionalnoj saradnji.
Zaključeno je da upravo Srpska agencija može da bude primjer za ostale zemlje Zapadnog Balkana o tome na koji način treba da razvijaju prevenciju i borbu protiv korupcije. Ministarka pravde je rekla da bi do kraja godine trebalo da bude usvojen novi zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije. Nova nadležnost koju bi agencija trebalo da dobije kroz izmjene zakona jeste mogućnost da agencija daje mišljenje na nacrte i predloge zakona i procjene rizika koje oni nose, napomenula je direktorka agencije. U Srbiji su propisi koji su usvajani, nekada i menjani posle 2000. godine, uglavnom ostajali mrtvo slovo na papiru u mnogim situacijama, posebno kod javnih nabavki, rekao između ostalog predsjednik Transparentnosti Srbija Vladimir Goati. On je rekao da je poseban problem amaterizacija umjesto profesionalizacije javne uprave i onda se jasni propisi ne sprovode zbog neznanja. Tako se obesmišljava institucija konkursa, naveo je Goati.
U termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu uništeno je 1160 kg narkotika i drugih psihoaktivnih supstanci koje je zaplenila policija.
Direktor policije Vladimir Rebić rekao je da među uništenom drogom preovlađuju marihuana i heroin. On je najavio da će biti spaljene još 4 tone narkotika sukcesivno zbog ograničenja da se u jednom satu može uništiti 150 kg droge. U prethodne 3 godine srpska policija oduzela je više od 10 tona različitih vrsta narkotika, naglasio Rebić.
Slušate novosti dana. Regulatorna agencija za elektronske komunikacije donela je rješenje o obavezi kablovskih operatera da prenose programe televizije sa nacionalnom frekvencijom. Prve, O2, Hepija i Pinka, prenelo je Udruženje novinara Srbije.
RATEL je donio rješenje na osnovu zahtjeva Saveta REM-a, koji je također utvrdio listu kanala koji će kablovski operateri biti obavezni da prenose. Na sajtu REM-a navodi se da je utvrđena lista televizijskih programa za koje je predviđen obavezan prenos kao mera zaštite medijskog pluralizma. Generalni sekretar REM-a Nenad Janković rekao je da je regulatorno telo za elektronske medije u skladu sa članom 106 Zakona o elektronskim medijima imalo obavezu da utvrdi listu obaveznih kanala i da je sada ta obaveza ispunjena.
I dalje govorimo o medijima, ali iz drugog ugla. Premijerka Ana Brnabić, koja boravi, kao što ste čuli, u Briselu, juče je morala da odgovori na niz neugodnih pitanja poslanika Evropskog parlamenta. Jedno od njih odnosilo se na problem slobode medija. U odgovoru je konstatovala da u Srbiji nema dovoljno istraživačkog novinarstva, jer je jako malo objektivnih novinara, a ne zato što to onemogućava vlada. To je izazvalo negodovanje novinarskih udruženja i medijskih stručnjaka. Detaljnije Ida Maričić.
Medijski stručnjaci poručuju da je istraživačkog novinarstva sve manje zbog pritisaka na novinare i da država mora da stvori uslove da oni mogu da rade svoj posao. Za Nezavisno udruženje novinara Srbije ocena premijerke Brnabić je nekorektna i netačna. Predsjednik tog udruženja Slaviša Lekić ističe da je u ovom trenutku jedino što vredi na medijskoj sceni Srbije istraživačko novinarstvo.
Treba ostati naravno hladne glave, suprotstaviti se argumentima. Ana Brnabić je prva premijerka koja se zalaže za komunikaciju sa medijima i sa novinarima, a zapravo ih sprečava da rade svoj posao. Ne zaboravite konferenciju za medije povodom prekida štrajka u Fijatu. Novinarima se obratila premijerka Brnabić i obavestila ih da niko neće odgovarati na njihova pitanja. Jer kakve je to konferencije za medije gde se postavljaju pitanja i to ih još postavljaju novinari.
I predsjednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović neprijatno iznenađen izjavom premijerke. Poručuje da novinari nisu mašine i da nama umjesto objektivnog nedostaje pošteno novinarstvo.
Mediji se kod nas ponašaju ili kao zagovornici stavova vlade ili kao zagovornici stavova opozicije. Suviše ima političkog aktivizma u našem novinarstvu i čudi me samo kako premijerki ne smetaju mediji koji hvale vladu i to je hvale bez mere i ne primećuju ono što se dešava sa navodima o korupciji u vladi.
Profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski kaže da izjava premijerke pokazuje koliko je stanje na srpskoj medijskoj sceni loše.
Nema nikakve sumnje da u tome svemu postoji uticaj države, političkih krugova, pa i onih biznis sfera koje su u neposrednoj sprezi sa politikom i sa vlašću. Dakle, kod nas ima dobrih istraživačkih radova i novinare koji se znaju da urade, ali je nažalost istraživačko novinarstvo potisnuto na margine i nalazi se zapravo u medijima koji deluju kao portali. Mi imamo dobrih novinara, ali je njima strašno sužen prostor za njihov rad.
Ana Brnabić rekla je da je otvorena da razgovara o problemima u medijskoj sferi. Naši sagovornici su zato iznenađeni da premijerka takve poruke šalje iz inostranstva.
15:21. Profesori iz Srednje trgovačke škole u Beogradu obustavili su danas nastavu i protestovali su zbog napada na njihovu koleginicu. Upozoravaju da su napadi učenika sve češći i očekuju sistemska rješenja za rješavanje problema nasilja u školama. Pripremila Milka Babić.
Nastavnica trgovačke škole napadnuta je krajem septembra. Đak koji je to učinio prethodno je pao na popravnom ispitu. Reč je o učeniku koji je i ranije pravio probleme. Protiv njega i njegovih roditelja podnete su krivične prijave i pokrenut disciplinski postupak. Profesor engleskog jezika Ivan Stanković traži podršku Ministarstva prosvete, koje, kako kaže, do momenta najave protesta nije reagovalo na problem u školi.
I u trenutku kada već skoro cijela škola zna da imamo protest, neko dolazi i kaže vam, znate, bilo bi možda bolje da vi od ovoga sutra odustanete, pa da mi nastupimo zajednički, to bi imalo težinu. Mi smo ponudili da bude danas ovdje s nama, to bi također dao na težini, nije čak dobijen nikakav odgovor, nikakvo obrazloženje zašto.
Prosvetni radnici su obespravljeni, napadi su sve češći, a društvo na to ostaje nemo, upozorava profesor srpskog jezika Aida Ocokoljić.
Donose se pravilnici i zakoni koji se isključivo bave formom, dok se suštinom ne bave uopšte. Konstantno se spušta nivo znanja učenika dok je tolerancija za nerad, bezobrazluk i agresivno ponašanje sve viša. Ministarstvo često nema sluha niti pruža adekvatnu pomoć školi. Nasilnici se vraćaju u škole, učenicima koji nisu cele godine radili organizuju se ispiti na takav način da ih oni polože i nastavljaju školovanje jednako kao i oni koji su uložili trud i rad.
Novi zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja juče je stupio na snagu. U njemu nema sistemskog rješenja za nasilje u školi, smatra predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković.
On, nažalost, ovakve stvari ne može da rešava jer on se nasilnicima ne bavi, osim toga što ih procesuira isto onako kako su ove kolege procesuirale učenika koji je napravio ovakav incident. Dakle, nema nikakvih dodatnih kazni, niti skraćenih postupaka koji bi mogli ovakve nasilnike da izopšte iz zajednice u kojoj su.
Ministar prosvete ranije je rekao da će novi zakon uvesti red u škole, da su predviđene novčane kazne za roditelje zbog nasilja dece u školama, nošenja oružja ili narkotika.
Ove godine u brak će stupiti 15 miliona maloletnih devojčica i time zapostaviti školu, roditi prerano i izgubiti šansu za posao i samostalnost. Zabrinjavajuće podatke su povodom Svetskog dana devojčica saopštili UNICEF i vladino koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost. Njihovi predstavnici upozoravaju da se u Srbiji sklopi 2000 maloletničkih brakova godišnje, a strahuje se i da je broj veći jer nisu obuhvaćena deca mlađe od 16 godina kojima je brak zabranjen. Detaljnije Marina Bajić.
I dečaci i devojčice žene se, odnosno udaju pre 18. godine, ali problem dečijih brakova daleko više pogađa devojčice, tvrdi Severin Leonardi iz UNICEF-ove kancelarije u Srbiji. Ona napominje da rani brakovi nisu samo svetski, već i regionalni problem i da za njihovu tradiciju Srbija već odavno zna. Očevi su, kaže, ti koji najčešće iz ekonomskih razloga obećavaju, odnosno prodaju ćerke budućim muževima.
Ove devojčice uglavnom dolaze iz siromašnih, ruralnih, neobrazovanih i romskih porodica. Čak 60% mladih Romkinja stupa u brak pre nego što napuni 18 godina.
Gde je prerani brak, tu je i prerana trudnoća, odnosno rađanje. 5% Romkinja rodi pre 15. a čak 38% pre 18. godine, tvrdi Branka Drašković iz Vladinog koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost.
Posledice dečijih brakova su da su devojčice obespravljene i zavise od muževa. Lišene su prava na zdravlje, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i samostalnost. Ekonomski su zavisne, izložene različitim vrstama fizičkog, psihičkog, ekonomskog i socijalnog nasilja.
Loše je, dodaje Draškovićeva, što se zbog uglavnom ustaljenih tradicionalnih obrazaca, ali i stereotipa, o dečijim brakovima malo govori, pa ih samim tim društvo ni ne prepoznaje kao problem.
Šta je potrebno uraditi? Komunikacione kampanje, mobilizacija i koordinirani odgovor zajednice, edukacija mladih, njihovih roditelja i zajednica u celini, unapređenje pristupa obrazovanju, osnaživanje devojčica kroz pružanje informacija i specijalno izrađene obrazovne programe.
Treba osvestiti i svakog pojedinca, napominju organizacije za zaštitu dečijih prava, jer sve dok rane brakove smatramo ustaljenom praksom u određenim zajednicama, nećemo ih ni prijaviti nadležnima. Ako se s takvim trendom nastavi, procena UNICEF-a je da će u narednih 10 godina 150 miliona devojčica stupiti u brak pre 18. godine.
Iz kulture, koncertom duhovne i svetovne muzike Državnog akademskog hora Glinka iz Sankt Peterburga u Kolačevoj zadužbini večeras počinju 49. Beogradske muzičke svečanosti. Irina Dukić.
Najveće interesovanje publike među programima 49. Bemusa vlada za Državni akademski hor Glinka, čija se istorija proteže 500 godina unazad. Tim povodom hor Glinka će imati i drugi koncert 12. oktobra u Crkvi Svetog Marka, najavljuje direktor CBF-a Nataša Ilić.
Ono što jeste najvažnije na festivalu jesu ipak umetnici, izvođači, ipak je ovo posvećeno njima, bez njih naravno festival ne bi mogao da postoji. Ono što hoću posebno da se zahvalim našem mladom kompozitoru Damjanu Jovičinu, koji je na zahtev Bemusa napisao kompoziciju Matematički san i imat ćete prilike da čujete na Bemusu.
Na 49. Bemusu publika će imati priliku da čuje gitaristu Edina Karamazova, soprana Nuriju Rijal, violistu Dejana Mlađenovića i ruskog pijanistu Aleksandra Sinčuka. U okviru Bemusa biće obeležena i dva značajna jubileja, 80 godina Fakulteta muzičke umetnosti i 25 godina postojanja Kamernog orkestra Gudači Svetog Đorđa. Mnogo je mladih muzičara prošlo kroz naš orkestar, prisjeća se član Gudača Svetog Đorđa Ljubomir Milanović.
Koncert na Bemusu, da, nismo svirali 5 godina, pre 5 godina je bio posljednji nastup. To je uvek pravo zadovoljstvo i veliki izazov, velika čast. Mi smo ranijih godina tokom naših postojanja bili česti gosti Bemusa, svirajući i sami sa poznatim solistima i sa našim osnivačem, profesorom Petrom Ivanovićem i sa mnogim poznatim stranim i domaćim dirigentima. I kažem, to je uvek jedno veliko zadovoljstvo ponovo biti na Bemusu.
Gudači Svetog Đorđa nastupit će 14. oktobra sa solistom violinistom Jožefom Žigom, koji je kao mlada nada nastupio na Bemusu 1989. a danas svira u Nemačkoj. 49. Bemus 20. oktobra zatvorit će Simfonijski orkestar RTS-a uz ruskog virtuoza na violini Jurija Revića pod dirigentskom upravom Bojana Suđića.
U Frankfurtu je otvoren najveći sajam knjiga na svetu, na kome učestvuje i Srbija. Predstavljanje naše zemlje inspirisano je jubilejima srpske književnosti, 250 godina od rođenja Filipa Višnjića i 125 godina od rođenja Ive Andrića. U novostima dana ukratko i o sportu, Slobodan Maletić.
Posle velikog uspeha našeg fudbala i plasmana na svetsko prvenstvo, klubovi su okrenuti svojim obavezama, tako se danas igraju 4 odložene utakmice 16. finala Kupa Srbije. U 14 časova počeli su susreti u Boljevcu i Novom Beogradu, Rtan Partizan i Bežanija Napredak. Trenutno u 71. minutu Partizan vodi u Boljevcu sa 1-0, Bežanija Napredak nema pogodaka 0-0. Od 18 sati sastaju se u Užicu Sloboda Borac Čačak i u Beogradu Crvena zvezda Dinamo Vranje.
O sportu detaljno, vrlo brzo.
Eko. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sećate se kako smo se nekada konektovali. Ali zašto ostati zamrznut u vremenu? Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS. Tvoj svet.
Eko.
Prijatno toplo popodne u Srbiji, u Beogradu, Kragujevcu 20, u Novom Sadu, Nišu 21 stepen, vreme sutra.
Jutro sveže, ponegde kratkotrajna magla. U toku dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 2 do 9, najviše od 21 do 25 stepeni. U Beogradu slično vreme, temperatura od 9 do 24 stepena.
Na Radio Beogradu 1 slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović, ja sam Miroslav Vojvodić. Želim vam prijatno popodne, sledi sportski žurnal.